tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate hea sõnumi raadiot ja täna tahame head sõnumit lugeda siit Markuse evangeeliumi 12. Peatüki esimesest poolest, esimese 27. Salmi. Ja oleme siit stuudio poole pealt tegemas seda koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele siit Jeesuse Kristuse nimel, siit külmalt, aga ilusalt Hiiu saarelt.
Nii et kellel on ka piiblid olemas, võite lahti võtta Markuse evangeeliumi 12. Peatüki ja siis sealt hakkame vaatama. Aga kuna tegemist on jumala sõnaga, siis me peaks alustama palvega. Anton, ole hea, kas sa palvetaks?
Armas issand, me õnnistame kõiki raadiokuulajaid Jeesuse Kristuse nimel täna hommikul ja ka palume ka üksteisele Jumala õnnistust ja sellele raadiole, et me võiksime tänase saate teha sinu armust issand ja sinu hoidmisest ja kaitsest. Samuti palume me issand ka sinu pühavaimu väge kõikide kuulajate südamesse ja pühavaimuga täitumist, et me võiksime seda sõna vastu võtta sinu sõnana ja võiksime seda järgida. Ja tee sina issand see saade elavaks ja õnnistatud kõigile Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Alustan lugemas siis Markuse 12. Peatükk esimene salm. Ja ta hakkas neile rääkima võrdumitega. Inimene istutas viinamäe, tegi tara ümber rajus kaljusse surutõrre, ehitas torni ja andis selle rendile aednike kätte ning siirdus ise kaugele maale. Omal ajal läkitas ta aednike juurde sulase, aednikelt vastu võtma viiname vilja, aga nad võtsid sulase, peksid teda ning saatsid ta minema tühje käsi. Taas läkitas ta nende juurde teise sulase, seda nad lõid pähe ja teotasid. Siis ta läkitas teise ja selle nad tapsid ja veel muid, ühtesid nad peksid, teised nad tapsid. Veel oli üks tema armas poeg. Selle ta läkitas nende juurde viimasena öeldes, ehk häbenevad nad mu poega.
Aga aednikud ütlesid üksteisele, see ongi pärija, tulge, tapke ta ära, siis jääb pärand meile. Ja nad võtsid ja tapsid ta ning viskasid viinamäest välja. Mida teeb nüüd viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need aednikud ning annab viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirja? Kivi, mille hoone ehitajad kõrvale heitsid, on saanud nurgakiviks. See tuli issandalt ning on ime asi meie silmis. Ja nad tahtsid teda kinni võtta, kuid kartsid rahvast. Nad ju mõistid, et ta selle võrdumi oli öelnud nende kohta. Ja nad jätsid ta rahule ning läksid ära.
Siis läkitasid nad tema juurde mõningaid farisere ja Herodese käsilasi, et need tabaksid teda sõnast. Ja need tulid ning ütlesid talle, õpetaja, me teame, et sina oled tõene ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tões. Kas on vaja anda keisrele maksu või mitte? Kas anname või ei anna? Tema aga läbi nähes nende silmakirjalikust ütles neile, miks te mind kiusate? Tooge mulle näha teenari raha. Nad tõid ja ta ütles neile, kelle kuju ja pealkiri see on. Nad ütlesid talle keisri. Aga Jeesus ütles neile, antke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Ja nad imestasid väga.
Siis tuli tema juurde sadusere, kes ütlesid, et ülestõusmist ei ole. Ja need küsisid temalt öeldes. Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise järele, aga ei jäta lapsi, siis võtku tema vend see naine ja soetagu oma vennale järglane. Oli 7 venda. Esimene võttis naise ja kui ta suri, ei jätnud ta järglast järele. Ja teine võttis naise ja suri ja temagi ei jätnud järglast ning samuti kolmas. Ja 7 ei jätnud keegi järglast järele. Kõige viimasena suri ka naine. Kui nad nüüd üles tõusevad, kelle naine nende seas ta siis on? Ta on ju olnud naiseks 7. Jeesus ütles neile, kas te mitte ei eksi, sellepärast, et te ei tunne pühikirju ega Jumala väge. Kui surnuist üles tõustakse, siis ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. Aga surnute kohta, et nad üles äratatakse, eks te ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsa põõsa loos, kuidas Jumal temaga kõneles ning ütles, mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Ta ei ole mitte surnute Jumal, vaid elavate Jumal. Te eksite küll väga.
Amen. See, mis me lugesime, oli siis Markuse evangeeliumi 12. Peatükki esimene pool. Ja tänane küsimus, mis me tahame saate lõpus siin arutada ja millele saab vastata meile kirjakasti kaudu, meie raadiokodulehel kõlab nii. Mida peame andma keisrile ja mida Jumalale? See tuleb siit tänasest lugemisest ka välja. Nii et kellel on mõtteid, kirjutage ja siis proovime saate lõpus koos arutada seda. Mida peame andma keisrile ja mida Jumalale? Vaatame alguses peale siis seda 20 peatükki.
Ma tahaks lugeda siia ühe kirjakoha veel alguseks. Ja see kirjakoht on esimese Peetruse 3. peatükist ja 14. salmist allapoole. Siin Peetrus ütleb nii, ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege issandat Jumalat oma südames, olles alati valmis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on. Aga vastake tasaduse ja kartusega ja teil olgu hea südametunnistus, et need, kes teotavad teie head eluviisi Kristuses, jääksid häbisse selles, mida nad teist paha räägivad. Et siin selles peatükis me kohtume kolme seltskonnaga. Ühed on siis variserid, kes siis juba eelmise peatüki lõpust olid Jeesust keusama. Ja tähendab variserid ja kirjatundjad ja ülempreestrid. Õieti kirjatundjad ja ülempreestrid siis kirik nii-öelda või siis ütleme kohalik tempel. Teised on variserid, kes tulid siis hakkasid võimu ja Kristuse suhtest küsima. Ja kolmandad on saduserid. Ja nad kõik tegelikult olid eksituses olevad inimesed. Seda ütleb Jeesus neil ilusti lõpus, et te eksite küll väga. Aga pange nüüd tähele, kuidas Jeesus nendega suhtles. Et ta ei purjutanud neid, ta ei kuidagi moodi ei kasutanud mingisugust väga suurt niisugust ülevalt alla vaatamist, vaid ta selgitas neile nii armsasti nende eksituses.
Ja ta hakkas neile rääkima võrdumitega. Inimene istutas viinamäe, tegi tara ümber, rajus kaljusse surutõrre, ehitas torni, andis selle rendile aednike kätte ning siirdus ise kaugele maale. Omal ajal läkitas ta aednike juurde sulase, aednikelt vastu võtma viiname vilja, aga nad võtsid sulase, peksid teda ning saatsid ta minema tühja käsi taas, läkitas ta nende juurde teise sulase, seda nad lõid pähe ja teotasid, siis ta läkitas teise ja selle nad tapsid ja veel muid, ühtesid nad peksid, teised nad tapsid. Mis tapjate kambaga siin nüüd tegemist oli, see ikkagi ma ei saa aru. Jõudnud peksmine ja tapmine nüüd käiski.
No siin on, see peatükk algab ju tegelikult sellest eelmisest peatükist. Ehk siis algab siis sündmusest, kui ülempreestrid, kirjatundjad ja vanemad tulid siis küsitlema Jeesust. Eelmine peatükk 27. salm ja jälle, ja nad tulid jälle Jerusalemma ja kui ta kõndis pühakojas, tulid ta juurde ülempreestrid kirjatundjad ja vanemad. Ehk siis need olidki need tapjad, kes siis pidasid plaani Jeesust ära tappa, sest ta oli Jumala poeg ja nemad hoidsid oma templi teenistusest kinni pidades ennast. Siis nii nagu see tähendamissõnaga ütleb, et see kuulub neile, see tempel teenistus, see on nende oma. Aga Jeesus tuleb ja räägib neile tähendamissõna ja ütleb, et see viinamägi, mis siis on Iisraeli sümbol, viinamägi, mida nad siis omavad, ei kuulu üldse neile, vaid see kuulub siis viiname omanikule ehk Jumalale ja kogu selle kirjakoha võrdpilt on ju vana testament, ehk siis need teenijad kõik, kes siis tulid viinamäe rentnike juurde vilja otsima, on ju kõik vana testamendi profetid ja need, keda Jumal saatis, siis sinna viiname rentnikele rentnike juurde. Ja terve vana testament on selles ühes tähendamissõnas ilusti sees. Ja lõpuks, siis kõige lõpuks saatis, siis viiname omanik oma poja ja see on selgeks, kes see on Kristus, aga nad tapsid ta ära, lootes, et see viinamegi jääb neile. Aga tähendamissõna ütleb väga ilusti, et viiname omanik hävitab sellised karjased ja Jumala viha tuleb selliste, ka sellise templi peale ja nii nagu me näeme, aastal 70 seega toimus.
Nii et need, keda siis viiname omanik saatis aednikelt vastu võtma viiname vilja, need olid siis tegelikult siis profetid, Jumala sellised tööristad, kellel Jumalaga siis side, Jumal saatis need sinna, enne Kristust juba siis ja neid nad peksid, mõned tapsid, mõned saatsid minema tühje käsi ja mõnesid lõid nad pähe ja teotasid, on siin kirjas, tundub, et mingi väga väga vägivaldne jõuk on olnud seal, sest seal on tõesti mitmed mõrvad, peksmised ja alandamised ja tuleb välja, et need on siis hoopis need, kelle kätte oli antud see asi rendil, et nemad ei ole tegelikult omanikud, nad olid siis kurjustäis ja mingit vilja nad ka tegelikult välja ei annud ja tegelikult tegid siis ülekohut võib tegelikult siit mõista praegu. See on ju väga räige ülekohus.
Ja see, me kui me vaatame vana seaduse profetite elu, võtame näiteks Sakaaria, võtame Jesaja, võtame Jeremia, kuidas tema pidi kannatama oma rahva ja valitsejate pärast. Võtame ka Uue Testamendi profetid, viimase Vana Testamendi profeti Risti Johannese. Kõik nad kannatasid vägivalda ja peamiselt kannatasid nad vägivalda sellepärast, et nii kuningas kui ka tempel, kui ka siis nii-öelda ametlikud profetid olid pöördunud Jumalast eemale. Ja esimene ja kõige nagu sügavam võrdpilt on ju Aabel. Aabel, kes siis lähenes Jumalale Jumala poolt näidatud teed pidi ja oli siis eeskujuks ka kõikidele järgnevatele põlvedele selleks, kuidas ohvri kaudu Jumalale läheneda. Aga Kain tappis ta, nii et see kogu see templi ülempreistrid ja kirjatööd kandsid enesis mitte Jumala vaim, aga Kaini vaim.
Jah, ja see oli tõesti tapja vaim ja nii nagu Kaingi tappis Aabeli, ei olnud ju mingisugust põhjust, sellist välispõhjust, aga see on siis see vaim, mis ta peal siis oli, mis on siis Jumala vastane vaim ja see sama siis, kes tappis ka siin siis need profetid, sulased. Veel oli üks, tema armas poeg, kuues salm, selle ta läkitas nende juurde viimasena, öeldes, ehk nad häbenevad mu poega. Aga aednikud ütlesid üksteisele, see ongi pärija, tulge tapkem ta ära, siis jääb pärand meile. Ja nad võtsid ja tapsid ta ning viskasid viinamäest välja.
No Jeesus seisis silmitsi oma tulevaste süüdimõistjate ja tapjatega.
Ja tegelikult Jeesus ju viidigi välja Jerusalemast väljapoole ja hukata ja risti lüüa, et temaga tegelikult sündiski täpselt see, mis ta neile praegu rääkib siin.
Jah, et ta teadis väga hästi, mis sündima hakkab ja ta ilmutas nendele oma tapjatele kõike seda tõde, mida nad kogesid päris reaalselt hiljem. Ehk siis nad kogesid seda, kuidas Jumal hävitas nende templi, hävitas nende nii-öelda töökoha, hävitas nende positsiooni, hävitas neid ennastki ja ikkagi selle nurga kivi, mis siis nemad ära heitsid, tegida siis ime asjaks Jumala silmis, aga selle nende templi teenijate või templi preestrite kõige suurem niisugune häda oli just 7. salmis on siin kirjas, et nad ütlesid üksteisele. Ehk siis see oli nagu selline üks partei, kes ei sõltunud enam mingil määral Jumalast. Nad ei otsinud Jumalat selles asjas, nad ei otsinud Jumala lahendusi, Jumala tahet, vaid nad rääkisid ainult isekeskis, et see oli selline liit, mille nad olid sõlminud isekeskis, ilma Jumala.
Ja siin tuleb tõesti esile see sama kurjus, mis on inimese sees. Kõik need, kes on Jumala vastased, need sinad on sellised otsekohesed kohe midagi muud ütlegi, vaid ei mingi pettust ja mingisugus kavalust, vaid lihtsalt öeldes, et tulge, tapkem ta ära, siis jääb pärand meile.
Ja.
Väga kole.
Ma imestan seda, kui sellised selgelt ja kui tagasi hoidlikult ja lihtsalt Jeesus nendega tegelikult rääkis, ehk siis ta tõi selle tõe välja selgelt, äärmiselt selgelt, selgemini, kui et nad kõik mõistsid seda, aga ta ei nii-öelda ei kasutanud mingisugust ei vaimset, vaimulikku ega füüsilist vägivalda nende tapjate vastu, vaid ta lasi neil siis otsustada, mida nad edasi teevad.
Ja. Mida teeb nüüd Viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need aednikud ning annab Viinamäe teiste kätte. Kas te pole lugenud seda kirja kivi, mille hoone ehitajad kõrvale heitsid, on saanud nurga kiviks? See tuli issandalt ning see on imeasi meie silmis. Ja nad tahtsid teda kinni võtta, kuid kartsid rahvast. Nad ju mõissid, et ta selle võrdum oli öelnud nende kohta ja nad jätsid ta rahule ning läksid ära.
No nendel templi teenijatel, templi preestetel ei olnud mingisugust puudust mõistmisest. Ei saa öelda, et nad ei saanud aru või olid pimedad ja kurdid kuulma. Nad said väga hästi aru, aga neil ei olnud ka mingisugust soovi Jumala tahetaid. Ehk siis nad tegid, neid huvitas ennalt üks asi, et oma võim templis säilitada. Ja ainult see rahva, hirm rahva ees, siis, keda siis, kes siis Jeesust hulkadena järgisid, hoidis neid sellel hetkel veel tagasi sellest kohutavast sündmusest, mis hiljem siis toimus.
Kas me saame siis õieti aru, et seal oli tegemist siis sellise koha, kus inimesed olid koos näiliselt, toimus nagu Jumala teenistus, aga tegelikult sees pidi, nad ei tahtnudki seda, kui Jumal tuli ise kohale, kui Jeesus ilmus siis oma profetite läbi või ka oma poja läbi, siis nad ei tahtnudki tegelikult teda sinna, vaid nad tapsid neid, lõid pähe, teotasid, viskasid välja, Viinamäelt välja, nii et tegelikult see oli selline näiline, et sisuliselt nad tegelikult Jumalat ei tahtnudki.
No aga Jeesus ütles ju oma järgijatele Johannese 17. peatükis ka seda, et nad viskavad teid sünagoogidelt välja ja tapavad teid. Ehk siis sama saatus tapab tegelikult ka tänapäeval neid inimesi, kes tõeliselt Jumalat otsivad ja samamoodi visatakse nad välja sünagoogidest, kogudustest, tapetakse teise teemonitest haaratud, inimesed tapavad neid. Eelmisel aastal üks kristlik uurimisinstituut siis uuris välja või luges üles 90 000 inimest tapeti Kristuse nime pärast ja need on ainult need, kes siis on teada. Ehk siis see tähendab, et iga 6 minuti tagant tapetakse üks inimene ainult ühel põhjusel, et ta tunnistab Jeesust Kristust oma päästmist ja tahab käia koos elava Jumalaga. Nii et midagi ei ole muutunud, hullemaks on läinud tänapäeval sees.
Ja nii ma vaatan selle kirjakoha, mida nüüd Jeesus sinneile tõlgendas, see on psalmi raamatus, psalm 118, kus ta ütleb siis, et kas ta pole lugenud seda kirja kivi, mille hoone ehitajad kõrvale heitsid, on saanud nurga kiviks, see tuli issandalt ning on imeasi meie silmis. Tähendab, kui mingi hoone ehitus käib, kui inimese elu üles ehitatakse, siis tegelikult selle nurga kivi ongi Kristus ja teist pidi tegelikult ehitada ei saagi, muidu ei olegi võimalik oma elu tegelikult üles ehitada. Niimoodi ütleb siis psalmi raamat, mida ka Jeesus siin siteerib siis.
Ja siin on mitu kirjakohta, mis räägivad piiblis selle tunnistuseks. Esimene on vanas seaduses see, et Kristus on kalju juba seal. Teiseks ta ütleb Peetrusel, et mina olen kalju ja sina oled tükikene kaljust, aga sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Ehk siis, ja kolmas on Matteuse evangeeliumi. 7. peatükkus ta räägib, et mees, kes ehitas oma maja kaljule. Ehk siis tema on nurgakivi ja Paulus tuletab seda uues testamentis meelde ja ütleb, et teist alust ei või keegi panna kui Kristus. Aga ma tahtsin 9. salmi juures veel korra peatuda ja siin on öeldud, et ta annab selle Viinamäe teiste kätte. Kes need teised siis on?
tulevad siis teised, kes on Jumala lapsed siis, kes on Jumalale sõnakuulelik, kes tahavad tema korda, kes tahavad elada temaga koos, kes peavad kalliks tema sõna, tema ilmutusi, tema juhtnööre, kes teevad nende järgi. Ma saan aru, et siis vahetatakse välja lihtsalt need inimesed, mitte lihtsalt vahetasse, vaid ta ütleb seda, et ta hukkab need aednikud ja annab. Viiname siis teiste kätte.
Jah, eks siin on issand pidanud silmas evangeeliumi paganatele. Ja kui me tänapäeval vaatame, siis suurem osa Kristuse tööst ju on ju paganate käes maailmas. Ehk siis see viinamägi on tõesti praegusel hetkel teiste käes, aga paganat on teinud kadedaks ka Iisraeli, nagu Rooma kiri ütleb, ja ka Iisraelis on messiaanlikud juudid, kes on pöördunud paganate tööpõhjal siis ka elava Jumala poole. Ja nii on siis messiaanlik Iisrael ja paganat saanud taas üheks, nii nagu Efesuse kiri ja Rooma kiri seda ilusti kirjutab, et see viinamägi tempel on siis tänapäeval ei ole enam mitte füüsiline tempel, mitte ehitis, vaid see on Jumala kogudus ja templi teenijad on siis kõik need, kes siis seda Jumala kogudust üles ehitavad ja selle eest siis hoolitsevad vääritute sulastena, nii nagu Jeesus ütles, et kui te olete ka kõik teinud, öelge, et te olete siis vääritud sulast.
Ja tänane küsimus, mida me tahame siin saate lõpus arutada, kõlab siis nii, mida peame andma keisrile ja mida Jumalale. Kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja siis saate lõpus me loeme vastused ette ja arutame ühes koosul seda teemat. Nii ja nüüd me oleme jõudnud võrdnud viinamest läbi lugeda. Ma võtsin siin selle paralleel kirjakoha veel, mis siin psalmide raamatusse andis psalm 118. Tahtsin selle ka lahti lugeda, see on ka väga hea mõttega. Ta hakkab siin niimoodi pihta. Jeesus ise siteeris seda kirjakohtas, et hoone ehitajad kivi heitsid kõrvale, aga see on saanud nurgakiviks, see tuli issand, see on ime asi meie silmis. Ja nüüd ma loen selle psalmide raamatus, selle sama kirjakoha, mõned psalmid enne seda kirjakohta. 18 psalm ütleb siis niimoodi, või 19. Avage mulle õiguse väravad, ma lähen neis sisse ja tänan Jehovat. See on Jehova värav, õiged lähevad sealt sisse. Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks. Ja nüüd on siis see kivi, mille hooneehitajad põlgasid, on saanud nurgakiviks. Jehova käest on see tulnud ja see on ime asi meie silmis. Nii et kui meie saame Jumalaga lepitatud, kui me saame päästetud, uuesti sünnitatud ja me saame siis tõesti, nii nagu ta ütleb siin 19 salm, avage mul õiguse väravad, ma lähen sisse ja tänan Jehovat, see on Jehova värav, õiged lähevad seal sisse, et see on tõesti ime asi, et meie inimesed, kes me oleme sündinud siis aadama järel tulijatena siin lihasse, oleme saanud patud andeks ja võime tõesti siis sisse minna sealt Jehova väravatest ja ta kirjutab siin, et õiged lähevad seal sisse, tänavad ja ta ütleb, ma tänan, et sa vastasid mulle ning tulid mulle päästeks. Tõndab Jeesus Kristus siis on see, kes ta vastu võtab, nii nagu need viiname aednikud siis ei, rentnikud siis ei võtnud teda vastu, nemad ei saanud omale päästet, aga igaüks, kes siin, kes ta vastu võtab, ta ütleb, ma tänan siin, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästeks. Nii et Jeesus tahab siis olla iga ühele isiklik päästja ja nii on siis psalmist ka siin selle juba ette kulutanud juba enne, kui Kristus siis lihasse sündis.
Jaa. Issand seisis nende nii-öelda ennast Jumala teenijateks nimetavate inimeste ees. Ja igal ühel oli võimalik oma südame auväravad lahti teha ja nii nagu need, kes tema suhtes mingid eelarvamusi ei omanud ja Jumala ilmutuse vastu võtsid, kellele püha vaim sai ilmutada, nemad said Jeesuse vastu võtta. Aga siin me näeme, et siis need isikud, kes siis nimetasid ennast siis teenijateks, nemad hoopis läksid kohtu alla ja Peetrus hoiatabki seda, et kohus algab Jumala kojast. Ka maailma lõpuaegadel algab kohus mitte kuskilt mujalt kui Jumala kojast, nii nagu Jeesus ka siin seda ilmutab.
Nii, ja siis vaatame siit edasi. Me saime ka teate, et meid kuulatakse täna ka Palestiina alalt, Palestiina ala lääne kaldalt, nii et me tervitame siis ka seal meie kuulajatena. Järgmine mõte on siis maksumaksmisest keisrile, 13 salm, Markuse 12, 13. Siis läkitasid nad tema juurde mõningaid varisere ja Herodese käsilasi, et need tabaksid teda sõnast ja need tulid ning ütlesid talle, õpetaja, me teame, et sina oled tõene ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tões, kas on vaja anda keisrile maksu või mitte, kas anname või ei anna. Tema aga läbi nähes nende silmakirjalikust ütles neile, miks te mind kiusate?
No esimene siis, kellel süda oli siis vaevas oma positsiooni pärast, olid siis templi preestrid ja neid siis vaevas see, et nende koht võetakse ära. Järgmine siis seltskond, kes siis vaevas tulid Jeesuse juurde oma hädaga, nii öelda, olid siis variserid ja Herodese käsilased ja neid siis vaevas või. Ehk siis nemad olid seotud võimuga. Me teame, et variserid olid üks moodustanud siis usulise liikumise sees ühe partei, mis oli võimuga lähedastes seostes. Ja neid siis huvitas see, kuidas siis Kristuse suhe nüüd on poliitikutega, kuidas siis võimuga. Ja nii nad siis küsisidki, et kuidas sina siis nüüd keisrisse suhtud.
Ja tegelikult nad tulid ju koos... Neil oli ka kaasa siis Herodese käsilased ja teatavasti, kui nüüd see, miks nad teda kiusasid, oli tegelikult ju selleks, et nad tahtsid ju tegelikult teda arreteerida nii öelda, ta ikkagi saada ta kinni ja panna ta siis vangi ja siis tappa, sest see oli nende, see tappmine oli neil juba otsustatud, ennem juba, mitu peatükk ennem juba lugesime, et nad jälle tahtsid teda tappa, nii et see oli nende südames, aga nad ei saanud seda kuidagi nagu korda viia, sest oli rahvaga ümbritsetud ja neil ei olnud nagu võimalust, aga sein tõesti nüüd, et mida me peame tegema, kas maksta, kas anname maksu või maksa, me teame, et sina ei ole kellestki, sa ei vaata inimeste isikule, vaid õpetad Jumala teed tões, seda nad muidugi pingutasid üle, seepärast, et nad ise ei uskunud seda, et õpetab ju Jumala teed tões, muidu nad oleksid tõe ju vastu võtnud või siis olid oma südame nii kõvaks teinud, et nad hülgasid selle tõe, et kui inimene tunnetab, et see on tõde ja ei tee selle järgi, siis see on veel hullem karistus.
Ja lõpuaja kohta ütleb Paulus Tessaloonika kirjas, et Jumal ise saadab neile vägeva eksituse, sest nad pole armastanud tõtt ega seda vastu võtnud. Aga siin Jeesus toob siis väga selgelt võimu olemuse esile ja väga ühe lihtsa asja tõttu, asja kaudu, raha kaudu. Võim ja raha on nii nagu omavahel nagu kaksikud. Ehk siis võimu ei ole ilma rahata ja raha ei saa ilma võimuta. Nii et ta võtab lihtsalt teeneri raha ja näitab neile nende olemust. Me teame, et kui Jeesus sündis, siis ka pandi toime siis esimene suur rahvastiku loendus, et makse koguda. Ja maksud, võim, raha, riik, kõik see on üks maailm, mis siis huvitas varisere väga. Aga huvitav, et neid ei huvitanud mitte Jumala riik, vaid neid huvitas, et nende maailm ei saaks kuidagi rikutud ja puudutatud ja nad kartsid, et nüüd Jeesus tuleb ja järskuda hooligi rahast, ega järskuda ei hooligi võimust, aga nende eest seisis kuningas ja valitseja ja tegelikult taevane kõige kogu meelevalda oma valitseja ja ta näitas neile, mis tähendab võim.
Jeesus ütles neile, andke siis keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale ja nad imestasid väga. Me tuleme selle juurde veel siin saate lõpus tagasi, me ei hakka siin praegu lahti seletama, et mida me peame andma keisrile, mida Jumalale, kellel on mõte, et kirjutage meile sellest veel kirjakasti ja siis arutame seda ühes koos veel saate lõpus. Aga vaatame siit järgmist osa, viimane osa, mis räägib siis surnud üles tõusmisest. Ma loen siit mõned read ette, 18 salm. Siis tuli tema juurde sadusere, kes ütlevad, et üles tõusmist ei ole ja nad küsisid temalt öeldes. Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, kui kellegi vend sureb jätab naise järele, aga ei jäta lapsi, siis võtku tema vend see naine, soetagu oma vennale järgnane. Oli 7 venda. Esimene võttis naise suri, teine, kolmas ja nii edasi ja 7 ei saanud keegi järglast järele, kõige viimasena suriga naine. Kui nad nüüd on üles tõusmises, ja üles tõusevad. Kelle naine nende seast ta siis on? Ta on ju olnud naiseks seitsmele. Sellise küsimuse küsisid siis variserik, kuna see naiste asi väga oli ka, mitte naiste asi, vaid üles tõusmise asi oli neil aru saamatu, siis esitsid sellise küsimuse, et mis siis saab?
Need ei olnud variserid, need olid saduserid.
Või saduserid, olnudust, jah.
Jah, saduserid, variserid ja templi preestrid, need olid nagu kolm eri seltskond. Ja nüüd tänapäeva mõistes tuli siis Jeesuse juurde üks selline usuline liikumine, kes Jumala sõna ei tundnud, kes ei tundnud ka sõna ennast, ehk siis Kristust ennast ja kes olid siis teinud omale sobiva versiooni Jumala sõnast. Ja huvitav, et nii armsast issand suunab nende tähelepanu tagasi Jumala sõnale. Ta ütleb, et ei tunne pühi kirju ega Jumala väge. Ehk siis sõna ja vägi käivad üheskoos. Ehk siis inimene, kes tunneb sõnad, tema siis kogeb ka Jumala väge ja Jumala tõde. Ja ta pöörab siis nende tähelepanu nii kenasti tagasi. Otsige sõnast tõde, otsige sõnast Jumala väge. Ja kas te ei ole lugenud? Ütleb ta neile, kas teie siis ei ole lugenud? Ehk siis minu jaoks on see nagu nii imeline, et ta nagu nii armsasti veel käitub nendega. Meie tänapäeval mõtleme, et noh, me võiksime hurjutada, et mis asja te siin räägite hingamise päevast või põrgut ei ole või kes te sellised olete. Aga ei, Jeesus ütleb, et aga vaadake sõna. Te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge. Uurige sõnast ja te leiate tõe.
Ja ma vaatasin siin ühe kirjakoha proovid üles, et Daanieli 12.2 näiteks. Siin on siukene profeti raamat olemas vanas testamentis, mis oli siis ka sellel ajal ka saduseridel uurida. Ja siin ta ütleb siis niimoodi, siin ala pealkir on lõpu aega, aga ma loen siit teise salmi ainult. Ja paljud, Daanieli raamat 12 peatükk teine salm. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks igaveseks põlastuseks. Võt selline ülestõusmise kirjakoht on siin näiteks Daanieli raamatus olemas ja neid on veel. Et tõesti tegemist oli siis inimestega, kes ei tunnud pühi kirju ja ometi olid mingisugusel positsioonil ja proovisid siis rahvast juhtida, aga omal siis pühakirja tundmine puudus täitsa.
Ja ma tooksin siia veel ühe sellise kirjakoha Johannese 5.39, mis siis eesti keeles on kuidagi väga eksitav. Siin on eesti keeles on öeldud, et te uurite pühi kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu ja need on, mis tunnistavad minust. Aga Jeesus ei häbista siin pühakirja uurimist. Jumala sõna Jeesus ütleb variseridele tegelikult selles kirjakohas nii nagu ingliskeelne tõlge, on, ta ütleb väga selgesti, uurige pühikirju. Mitte te uurite pühikirju, nagu oleks etteide, vaid uurige Jumala sõna, sest neist te arvate endis olevat igavene elu, aga need tunnistavad minust. Ehk siis Jeesus nii kenasti pöörab ka selles Johannese 5.39 inimese tähelepanu Jumala sõnale. Ja ka meie ju uurime sellepärast pühikirju, et tunda issandat, tunda Jeesust, anda oma süda Kristusele, usaldada oma elu tema kätte. Kui me ei uuriks Jumala sõna, siis me ei julgeks seda teha. Ja teiseks, et me ka kogeksime, meil oleks igavese elu lootus, et usk kasvaks. Kõik see tuleb Jumala sõna uurimisest.
Ma vaatasin siis veel, et kirjakoht on tõesti palju. Jesaja raamatus on ja Mooses raamatus. Mul on siin mõne ette veel. Jesaja raamatus on siin näiteks selline 26.19. Kõlab nii, ütleb otsa ära, aga minu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad ülesse. Ärgake ja hõisake põrmuslamajad. Nii et neid ärkam ülesäratuse kirjakohti on tõesti palju ja siin Jeesus ka ise tegelikult ju jätkab ja ütleb neile, et aga surnute kohta, et nad üles äratatakse, 26 salm, eks tule lugenud Moosese raamatust kibuvitsa põõsa loos, kuidas Jumal temaga kõneles ning ütles, mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Tema ei ole mitte surnute Jumal, vaid elavate Jumal. Te eksite küll väga.
Ja meile on ka uues testamendis on jäetud kirjakoht, mis on öeldud, et ja teie Jumala inimesed parandage siis eksituses olevat inimest tasase vaimuga. Ja kui nüüd ka Iisraelis näiteks rabi juurde keegi tuli, siis teda sai õpetati, see rabi ei karjanta peale ega ei kärkinud temaga, et vaid ta siis õpetas ja püüdis tema tähelepanu suunata õigetele asjadele tasase meelega. Ja see on ka meile eeskujuks, ehk siis ka meie, kui inimene on nagu vaimulikult rumal või eksituses, et siis meie ka saame siis Jeesuse eeskuju võtta, sest tema on parim õpetaja, parima metoodikaga, parima eeskujuga saame ka eksituses oleva inimese suunata tagasi Jumala sõna juurde. Ja kui sa nüüd vana seaduse ülestõusmise kirjakohti esile tõid, siis minu jaoks kõige võimsam on Iobi raamatus, kus Iob oma suures kannatuses ütleb väga tõsise usuga, ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena mu põrmu peale seisma. Ehk siis see on üks selline, üks võimsamaid usulisi väljendusi vanas seadust.
Jaa, nii et Jeesus seletab ilusti neile siis ära, ütleb jah, et te eksite küll väga, te ei tunne pühi kirju, et sõna tuleb uurida, sõna tuleb lugeda ja siin tõesti see abielu ja nüüd üles äratatud ihus juba see abielu teema nüüd või see naisega koos olemise teema, see oli nüüd lahenes tegelikult ära siis, kui nad nüüd võtsid selle vastu, kui nad said siis sellest aru teatavasti ja saduserid ja variserid vahel oli ka ju sellepärast ka väike selline vaen, et nad ei saanud oma vahel ka läbi just selle sama küsimuse pärast, surnud üles tõusmise küsimuse pärast.
Ja, ehk siis taevas meil ei ole enam siis sellist suhet nagu abikaasadel on maa peal, vaid on vaimus suhe ja see on veel palju aulisem kui kõik maised suhted.
Tänane küsimus kõlas siis nii, mida me tahtsime siin saate lõpus arutada veel. Mida peame andma keisrile ja mida Jumalale? See tuli siis sellest siin olukorrast, kui variserid tulid ja Herodese käsilased tulid siis Jeesus juurde, et tahtsid ta sõnast tabada ja küsisid, kas me peame maksma makse keisrile või mitte. Jeesus ütles, et antke see münd siia, vaatas sinna peale, küsis, mis seal peal on keiser, mis sinna peale kirjutatud on, tõdes antke siis see, mis kuulub, kelle kuju ja pealkirjasel on keisri. Jeesus ütles, antke siis keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kelle kuju nüüd siis oli seal mündi peal, oli keisri kuju, aga mis kujus siin nüüd siis ikkagi juttu on, et mis kuju inimesel, kelle või mis kuju järgi inimene on siis loodud?
No, sa tead ju ise väga hästi võid sellele küsimusele vastata, et inimene on esimene Mooses. Kus me seda teame? Võtame, hakkame piiblit algusest lugema ja leiame, et Jumal lõi inimesed oma näo järgi, oma olemuse järgi ja seetõttu oma palge järgi ja seetõttu me ei oleme loodud Jumala näo järgi ja kuna me siis nii nagu viinamägi ei kuulunud nendele viinamärentnikele, siis ka meile ei kuulu enestele, vaid meie kuulume Jumalale, ainult et meile on antud vaba tahe, et me võime siis Jumalat armastada ja tema järgi käia siis tahte otsuse alusel, mitte siis automaatselt, et Jumal ei ole meist teinud automaate. Ja seetõttu, kuna me juba kuulume Jumalale, aga me oleme patudetu lahutatud Jumalas siis ainult Kristuses ja vabatahtlikult Kristuse juurde tulles, võib meie algne siis olukord taastuda ja osadus Jumalaga taastuda. Nii et meie peame ennast andma Jumalale ja seda siis Jumala sõna põhjal täie julgusega Rooma kiri 12.1.2 antke endid oma kogu oma elu pühaks elavaks ohvriks ja ärge siis unustage, et keiser tahab maksuraha saada, sest vaesekene ei ela ju ilma meie töötaja maksud.
Ja siin on meil tulnud ka vastuse nüüd selle tänasele küsimusele. Küsimus kõlas siis, mida peame andma keisrile ja mida Jumalale. Teatavasti see, mis keisrile pidi andma, see oli keisri kuju oli seal peal. Ja mida siis Jumalale andma, siin on tulnud meil sellised vastused. Tarmo on meil vastanud niimoodi, ma loen kohe ette. Et keisrile anda siis raha ja Jumalale ennast puhtuses ja pühas vaimus. Mut sellise vastus on Tarmo kirjutanud meile.
Väga, väga ilus ja see on võimalik ainult Kristuses Jeesuses, et siis puhtus ja püha vaim tulevad issanda enese kaudu meie ellu.
Ja siis on Raks meile kirjutanud veel vastanud niimoodi. Jumal tahab heldust ja armastust üksteise vastu, aga keiser vara ja võimu.
Ja ma arvan, et kui me niimoodi elame, et maksame vaja maksud ära, mis siis nõutakse ja saame ka selle, mida me maksame ju tegelikult Jumala käest. Ehk siis ka Jumala sõna ütleb, et ka keisrid ja võimud on Jumala asetatud, iga rahvas värib oma valitsejaid. Nii et ka selle me kõik tuleb ju issanda käest.
Siis on meil tulnud siit ka tervitused vastu Iisraelist, et ma ütlesingi, et meid kuulatakse praegu seal Palestiina-Iisraeli aladel ja siit on ka tulnud tervitused vastu. Ja siis on, üks vastus on veel, loen sellega ette. Ma arvan, et Jumalale kuulub kõik, aga keiser on loodud Jumala näo järgi, mitte Jumal keisri näo järgi.
Ja see on ka huvitav vastus. Ehk siis keiser on ju ka inimene.
Jah.
Altkogudus maksis sadade tuhand või kümnete tuhandete eludega selle eest, et nad ei tunnistanud keisrit Jumalaks, vaid neil oli ainult üks Jumal, elav Jumal ja see ilmus neile Kristuse ja Jeesuse läbi. Ja Kristus Jeesus oli nende elav Jumal, nii et nad maksid väga-väga piinarikkalt eludega. Ja meie ka tänapäeval peame väga selge vahe tegema, et kuigi valitsejatele tuleb austust anda, nagu Paulus ütleb, antke neile austust, mida nad ootavad, aga jumalik au kuulub ainult elavale Jumalale.
Ja see, mis kuulub siis Jumalale, on see, et me oleme tema kujujärgi tehtud, tema näojärgi tehtud ja tegelikult siin Jeesus andiski mõista, et me kuulume Jumalale ja ta ütleb, antke siis Jumalale, mis kuulub Jumalale ja nad imestasid, väga, seega tähendab siis nii, et me ei anna mitte Jumalale ainult natukene pühapäeviti või seal ütleme seal mingi eraldame mingi aja, ülendajavale mendus, ei, ta tahab, et me annaksime siis ennast temale üle ja siis saab tema meid juhtida ja olla siis meie valitse, meie kuningas siis, tõeline kuningas, mitte nii nagu keiser, kes on siis rõhub inimesi, vaid tõeline kuningas, kes on annud oma poja, on meid päästnud, on meid vabaks ostnud ja tahab, et me hõiskaksime ja oleksime rõõmsad temas.
Ja siin see vahe isanda ja issanda vahel tuleb, et issand on igavene kuningas, igavene jumal, igavene messias ja püsib. Siis isandad vahetuvad iga 4-5 aasta tagant siin meil, aga issand on püsiv ja jääv. Ma tahaks öelda lõpuks ka seda, et kui meie juurde tulevad kõrged kiriku aukandjad ja neil on mingisugune probleem meiega, et siis püüdkem neile ütelda üks tähendamissõna, mis nende vastu siis räägib, järgem kurjustagem nendega, sest ka nemad võivad olla ka valel teel. Ja kui meie juurde tulevad siis ka võimu ahned inimesed, religioossed inimesed, siis ka nendele tuleb juhatada õige tee kätte Jeesuse juurde ja samamoodi siis ka usklikele, kes on eksituses. Ehk siis saduserid olid tegelikult usu inimesed, kes olid lihtsalt eksituses, et ka neid tuleb juhatada siis Jumala sõna, Jeesuse Kristuse ja Jumala armu ja tõe juurde.
Ja nii et selline lühi ülevaade siis Markus evangeeliumi 12. peatükki esimeses poolestana. Mis me siin kokku võttes siis võime öelda, Anton, et Viinamäe võrdum oli päris karm selles suhtes, et oli seal tõesti seda tapmist ja peksmist ja ülekohut ja siin näed meile üks inimene kirjutab siin ka Iisraelist just ka ütleb, et olles ise ka seal ta ütleb, et ta saab ise ka aru, et juudid Iisraelis olles näen, et pole need juudid nii rahumeelsed midagi, kivid on vägagi varmad lendama iga asja peale, mis vähegi ei meeldi, nii et selline kivide viskamine on siis juudid seal tänapäevalgi veel nii öelda kasutuses, et kui sa seal hingamispäeval sõidad autoga või teed midagi muud või käid riides valedes värvides siis vales rajoonis siis võid tõesti kiviga saada.
Seemi hõim on väga kuumavereline. Nad on usuliselt kuumaverelised ja on nad ka inimlikult kuumaverelised. Et meie peame arvestama seda, et meil on teissugune temperament ja ka ütleme selline enese õigus toob alati ka viha teise inimese vastu.
Siis teine osa oli siin see maksumaksmisest ja viimane oli siis surnute ülestõusmine ja siin ka Jeesus juhtis nad tõesti siis sõna juurde tagasi, ütles tõesti, kas te mitte ei eksi viisakalt, sellepärast, et te ei tunne pühikirju ega Jumala väge, nii et juhtis nad tagasi siis pühakirja juurde ja Jumala väe juurde, nii et ka saduserid siis hakkaksid rohkem uurima ja võtaksid vastu siis Jumala väe ja aksepteeriksid seda.
Ja minu selline eestpalve täna oleks siis selline, et iga kogudus teeks omale piiblikooli. Me oleme siin oma perekonnaga vaadanud, et kuskil 3 aastaga me saame üheskoos piibli läbi lugeda peatüki kaupa, arutada seda. Terve piibli kõigepealt 1 aasta 6. testamendi ja igapäevase siis tööga sellega. Ja 3 aastaga iga päev jumalasena lugedes ja uurides, iga päev saab siis jumalasena tuttavaks ja see oleks siis igale kogudusele vajalik selline piiblikool. Mitte siis ainult juhuslikke piiblikatkendeid pühapäevastes jutlustes, vaid süstemaatiline jumalasena uurimine. Sealt tuleb ka kogudusse jumala vägi.
Ja seda ka Jeesus siis ka kinnitas täna ja ütles siin ka tõesti nendele ka saduseridele siis. Kas meil on eestpalveid antunud, mille eest koos võiks paluda?
Jah, see oligi eestpalve. Meil on tänu palve. Me palvetsime siin eile ja me seda eile juba rääkisin, et Juani riide asi hakkas juba lahenema. Ja on tänu palve, et me saame hommikul koos olla osaduses vendadega Hispaanias, vendadega Palestiinas, et meie üks järgmine telgivai sai siis täna löödud ka pühale maale. Ja see on väga auline. Me võime täna ainult kiita ja tänada, et see saade sai täna teoks ja kiitu sissendale. Jumal vastab palvete.
Ja siis me õnnistame Iisraelis kõiki, kes seal on, eriti seda venda, kes meile kirjutab, seal ole õnnistatud Jeesu Kristuse nimel ja kõik teised vennadajad ka. Aga mul on veel üks eespalve siin meile, eile oli selline hea võimalus, sain kokku armsa vennaga Petrulas. Petrule, kui te teate vanasti, oli selline koht, nüüd ta on, jälle läheb edasi. Seal on selline armas vend nagu Villi Võrk koos oma perega, elab seal ja nüüd selle kuu lõpust, siin mõne päeva pärast, selle kuu lõpust hakkavad nad uuesti omale mehi sinna võtma sisse ja võtame ka selle asja eespalvessega, palvetame, et seal ka võiks olla siis selline Jumala töö võiks võimest edasi minna seal, inimesed võiksid pöörduda, saada kinnitatud, neil on vaja seal töötegijaid, neil on vaja sinna neid abilisi, neil on vaja sinna mehi, nii et võtame ka selle töö seal eespalvesse, et Jumal võiks õnnistada ja see asi võiks edasi minna seal.
Jaa, tõesti. Kõik sellised kohad, olgu nad Eestis, Lätis, Leedus, Hispaanias, Soomes, kõik need vajavad eestpalvet ja eestpalvete vägi on väga suur.
Ja nüüd me saime ühe tervituse ka siin, et tervitused Hiiumaale, Tallinnasse, Hispaaniasse, Saaremaale ja ka Tartumaale ja kõikjale, kus HS raadiot kuulatakse, palvetage ikka. Vaimuliku tugevust siin, sest vaimulik olukord ja õhk on paks. Tervitustega Iisraelist Rainer. Nii et selline tervitus ka edasi antud. Aga jääme siis palvesse. Kallis Taavi, me täname sind, et sinu sõnas on sinu vägi sees. Me täname Taavis, et me täna võisime ühes koos arutada sinu sõna, uurida püha kirja ja uurida seda sügavuti ja vaadata ja mõelda need asjad üle. Me palume Taavis, et iga üks, kes täna uuris, iga üks, kes kuulas seda, iga üks, kes mõtles need asjade peale, et me iga üks võiksime osa saada sinu jumalikust väest meie elus, Taavis, sest me ise oma eluga ei tule toime, meil omal jääb väge väheks, aga sinul on väge küll, et muuta igat ühte oma sõna läbi. Jeesu Kristuse nimel, Taavis, me palume need sõnad, mis sinu sinu poolt täna olid külvatud kõik ja räägitud taevis, et need võiks meie südames head vilja kanda. Me võiksime muutuda, nii nagu sina muutmise mäel muutusid, nii nagu apostlid on muutunud. Me ka palume taevis, et ka meie võiksime muutuda sinu sõna ja väe mõjutusel ja me igaüks võiksime saada täis su väge, sinu vaimu Jeesuses, Kristuses, et olla teravad, tundlikud, et me südamed oleks ümber lõigatud, silmad näeksid ja kõrvad kuuleksid. Palume seda Jeesuse, Kristuse nimel ja palume õnnistust ka Iisraelisse vendadele, palume õnnistust Hiiumaale, Saaremaale, Tartumaale, Tallinnamaale, Hispaaniamaale, igale poole taevisa, kus me ühes koos oleme siin lugenud ja arutanud seda taevisa ja palume, et me iga üks meist võiks olla äratatud sinu poolt. Me peaksime sinu sõna kalliks, aega peaksime kalliks ja et tõesti need piiblitunnid ja piibli uurimine võiks meil igaühel jätkuda veel kogu päeva ja siis kui sina selleks aega annad Jeesuse Kristuse meie päästja ja vabaste nimel palume seda. Ole väga tänatud. Aamen.
Issand, me paneme ka kõik rehabilitatsioonikeskused sinu ette, olgu need Hispaanias või Petolas või Hea Lootuse külas või Leedus või Lätis ja Norkalnis ja mujal. Issand, varusta neid, anna kingi neile ka Juanile Peetelisse kõike, mida nad vajavad. Kingi neile raha, riideid, toitu ja kingi neile eriti püha vaimu väge. Me palume selle perekonna eest, kes Petrolas ka nüüd tööle hakkab täidana tama püha vaimu ja väega, Jumala sõnaga ja too sinna issand ka töötegijaid, oma armust mehi, kes seda vajavad ja pane oma vari ja arm kõige selle üle. Samuti palume sinu õnnistust Hea Lootuse külale, ka oleviste koguduse tööle, kes kodutuid aitab ja sauna viib ja toidab ja katab. Õnnista, issand, väga õnnista kõiki neid kogudusi, kes vaesed, orbe ja lesknaisi ja tänavalapsi ja kodutuid aitavad ja eriti Valgevenes ja mujal, kus siis lapsendatakse tänavalt korjatud lapsi ja ka Gennadi Mohnenko, kes Mariupolis seda teeb. Jeesuse kallid nimel õnnista neid kõiki ja aita. Palume seda sinu kalli armu pärast Jeesuses Kristuses. Aamen.
Aamen. Teadetest nii palju, et täna kell 12.00 on siis tunnistusi elukeskelt, on saade siis järjejutuna. Siis kell 15.00 täna on siis Teedi Tüüri valitud jutlust tänulikkusest aasta lõpul. Ja õhtul kell 20.00 on siis õhtujut ja tänase hommikuse saate kordus on täna õhtul kell 21.30. Kui jumal lubab, siis kohtume homme samal ajal.
Ja tänane keskpäevane järjejutt on või tunnistus on selles mõttes huvitav, et seal on üks inimene tunnistab oma pääsemis siis transcendentaalse, mis TM õpetajate ja jooga sellise õpetajate meelevalla alt ja ta väga selgelt tunnistab, kui jube surma vaim siis on kõiges selles joogas ja TM-is. Joogas seal palju räägita, aga TM ja jooga on enam-vähem sarnased asjad, et kui suur surma vaim selles on ja kuidas tema pääses elu vaimu sisse Kristuses Jeesus, et tasub kuulata. Lihtne tunnistus, aga väga hoiatu.
Halleluja, nii et olge väga õnnistatud kõik kuulmiseni. Shalom.
Õnnistust.